esu patėtis ir mama.
Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės.
Su patėtis ir mama, ir katytė murkdama.
Labas vakarėlis, lietuvių liaudies pasaka, kaip laumės vaiko dalę lemdavo. Seniau ateidavo laumė prie lango ir šaukdavo: šimtas gimė, šimtas mirė, kokia kurio dalia laukia. Kita atsiliepia: naktį gimęs, naktį ir mirs. Ir vėl šaukia laumė prie lango. Kita atsiliepia viduje: vakare gimęs bus didelis maguris, tik ir taikysis pavalgyti. Vėl šaukia laumė prie lango: šimtas gimė, šimtas mirė, kokia kurio bus dalia? Kita atsiliepia: rytmetį gimęs bus didelis darbininkas. Ir vėl po kiek laiko viena klausia, o kita atsako: pietų laikų gimęs bus labai linksmas, visko pilnas ir turtingas.
Su patėtis ir mama.
Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės.
Vokiečių pasaka Baltoji gulbė. Vienas pirklys pasikrovė laivą ir išplaukė su prekėmis į tolimus kraštus. Sustojo čia viename, čia kitame uoste, parduoda, ką pats atgabenęs, prisiperka, ką galės savo krašte parduoti. Kartą sėdi jis vienoje smuklėje ir baisėdamas jis mato: kamine, kur paprastai laikomi kumpiai ir dešros, pakarto žmogus kabo. Klausė smuklininko: kam jį ten pakabinės? O tas ir sako: ta žmogus buvo kažkoks svetimšalis, užsuko pas mane ir staiga numirė. Tačiau be skolų jis nieko daugiau nepaliko, kasgi apmokės jo laidotuvės. Tada pirklys įsitraukė piniginę, padengė svetimšalio skolas, liepė palaidoti jį ir už viską pažadėjo sumokėti. Netrukus jis vėl pakėlė bures ir nuplaukė į Turkiją. Čia jau buvo lankęsis ne vieną kartą ir turėjo draugų. Tie ir šį sykį svetingai jį sutiko. Pirklys pelningai pardavė savo prekes ir prisipirko naujų. Jį priėmė netgi pats sultonas ir ilgai su juo kalbėjosi. Juodu vaikštinėjo po rūmų sodą ir staiga pirklys pamatė daugybę vergų. Sukaustytus grandinėmis, juos praginė pro šalį kaip avinų bandą. Nuo jų vaizdo pirklys suspaudė širdį ir jį sunkiai atsiduso, bet sakyti nieko nesakė. Tačiau sultonas pastebėjo, kad svečiui sugedo nuotaiką ir paklausė, kas gi jiems legė širdį. Ak, atsakė pirklys, turiu didelį prašymą, tik nenorėčiau jų sakyti, kol jūs man iš anksto nepažadėsite jį išpildyti. Tavo prašymas bus išpildytas, prisiekiu tau, mano bičiulį. Tada pirklys pasakė: jeigu taip, aš prašau jūs, valdovė, paleisti vergus, kuriuos ką tik čia varė pro šalį. Tu daug reikalauji, krikščionį, atsakė sultonas. Bet aš daviau žodį, todėl tegu būna taip, kaip tu nori. Plaukdamas namo, pirklys susisodino nelaimingusius į laivą ir padėjo jiems sugrįžti į tėvynę. Laive liko tik trys jaunos merginos, jos nenorėjo sakyti, iš kur kilusios. O pirkliu kaip tik to ir reikėjo. Mat jauniausiai jam be galo patiko ir jis paklausė, ar nenorėtų būti jo žmona. To jį mielai sutiko. Tada parsivežė ją namo ir iškėlė vestuves. Kitos dvi merginos liko pas juos tarnaitėmis. Po kiek laiko pirklys vėl susiruošė į kelionę. Šį kartą plauks į Olandiją. Paimk ir mane, draugė, prašė jaunoji žmona. Bet jis atsakė: ne, mieloji, kelionė pilna pavojų ir aš bijau rizikuoti. Argi galiu tave prarasti, kaip kadaise prarado tave tėvas? Jaunoji žmona nusilenkė vyro valiai, tik įdavė jam vėliavą ir pasakė: gerai, aš liekuosi namie, tik prašau tave vieno, mano garbei iškelk savo laive šitą vėliavą. Pirklys pažadėjo išpildyti jos prašymą ir liepė vėliavą iškelti stiebo viršūnėje. Tačiau jis nepastebėjo, kad vėliavoje žmonos kažkas išsiuvinėta. Kai jis atplaukė į Olandiją, krante kilo didelis sujudimas, mat vėliavoje buvo išsiūtas tos šalies karaliaus herbas ir vardas jo dukters, vaikystėje be pėdsakų pradingusius su abiem savo kambarinėmis. Tuoip pat davė žinę karaliui ir tas liepė pirklį suimti ir atvesti į pilį. Iš kur tu gavai tą vėliavą? Griežtai paklausė jis. Pirklys nieko neslėpdamas apsakė viską, kai buvo, ir karalius tuoj pat išsiuntė pasiuntinius. Ir koks buvo jo džiaugsmas, kai pasiuntiniai pargabeno dukterį, kurią jis laikė žuvusi. Tėvas nepasakė ne pusės žodžio, kad jinai ištekėjo už savo išgelbėtojo, ypač kai jį patikino, jog ne viena karalienė geriau negyvenanti, nes jos vyras esas geriausias žmogus pasaulyje. O karaliaus dvare buvo toks senas labai kilmingas generolas. Jis negalėjo dovanoti, kad valdovas išleido karalaitį už kažkokio pirklio. Ir kai jaunoji pora susiruošė grįžti į pirklių tėvynę, generolas išsiprašė karalių leisti ir jam plaukti draugė. Jis norys savo akimis pamatyti, ar iš tikrųjų taip yra, kaip karalaitį pasakojo. Gerai, karalius leido, ir generolas išplaukė draugė su pirkliu. Saugumo dėliai, kaip jis sakė, pasiėmė dar 10 savo kareivių. Kai tik jie išplaukė į jūrą, generolas gerai pavaišino savo žmonės degtine, ir kai tiems apsuko galvas, pažadėjo daug pinigų, jeigu jie išmes pirklį iš laivo. Kągi, tie taip ir padarė. O laive paskelbė, kad pirklį ištikusi nelaimė. Išgirdusi tą žinę, karalaitį iš nevilties norėjo šokti į jūrą, bet generolas sulaikė, liepė apgręžti laivą ir pargabeno jį atgal pas tėvą. Tačiau pirklys neprigėrė. Jis buvo geras plaukikas. Ilgai grūmėsi su bangomis, bet galų gale ir jo rankos atsakė. Kai jau atrodė, kad atėjo paskutinio, jis taiga žiūri, bet plaukianti didelė balta gulbė. Pirklys griebėsi jos kaip skęstantį šiaudo ir kągi, gulbė leidusi sugaunama ir išnešė jį ant kažkokios salelės. Taip pirklys vėl pajuto žemę po kojomis, bet aplinkų, kiek tik akis užmato, nebuvo nei gyvos dvasios, nei vieno žmogaus, kuris būtų galėjęs padėti jam sugrįžti į tėvynę. Todėl kasdienis vis ilgesingiau dairėsi, ar nepamatys kur kokio laivo, tačiau slinko vienas mėno po kito, o laivo kaip nėra, taip nėra, jau buvo beprarandas vilti namo sugrįžti. Ir štai pagaliau, kai jau buvo praleidęs saloje ištisus metus, vieną rytą prie kranto priplaukė burinis laivas ir iš jo išlipo mažas žilas žmogelis. Pirklys stojo prie mažylio ir pasipasakojo, koks jį ištikęs likimas. Žmogelis išklausė ir sako, ką tu man duosi, jeigu pargabensiu tave pas pačią? O, sušuko pirklys, nieko už tai nepagailėsiu. Visa, ką per metus įgysiu, bus tavo. Kam tiek daug, atsakė žmogelis, užteks man ir pusės. Taip sulygė, abu sėdo į laivą ir žilas iš žmogeliukas kaip vėjas nuskriejo per bangas. Pirklys tik žiūri, jau ir Olandija. Dabar jis atsisveikino su savo išgelbėtoju ir tiesiai į karaliaus pilį. Čia iškart nepasisakęs, kas esas, o pasisamdė už tarną. Ir kai jam buvo liepta nunešti karalaitį į stiklinę arbatos, nemačiom nusimovino piršto žiedą ir įmetė į stiklinę. Kaip išsigando! Ir kartu kaip pradžiugo karalaitį, radosi stiklinės dugne žiedą, kaip du vandens lašai panašų į tą, kur buvo padovanojusi vyrui vestuvių progą. Į tučto jau liepė pašaukti tarną atnešusi arbatos, ir kai tas atėjo iš pirmo žvilgsnio, atpažino vyrą ir puolė jam į glėbį. Dabar iškilo aikštėn generolo nusikaltimas ir jis gavo pelnytą bausmę. O pirklys su savo žmona vėl gyveno drauge ir kai po metų susilaukė sūnaus, iki laimės jau nieko jiems nebetrūko. Vieną gražų sekmadienį vaikštinėjo juodų pajūrių, šalia ėjo tarnaitė nešina jų kūdikių. Ir štai kur buvęs, kur nebuvęs, priešis išdygo mažas žilo žmogelis. Staiga pirklys dingt prisiminė, ką buvo jam pažadėjęs. Labai malonu, kad tu atėjai atsiimti atlyginimą, tarė pirklys mažyliui. Visi turtai, kuriuos per šiuos metus užgyvenau, yra tavo.
Jei nieko kito tu neužgyvenai, tik turtus, paklausė žmogelis ir parodė į kūdikį.
Pirklys net pabalo iš baimės. Bet žilas žmogelis maloniai nusišypsojo ir pasakė, nesirūpink, man nereikia nei visų tavo pinigų, nei pusės tavo kūdikio. Argi tu nežinai, kas aš toks? Aš esu toji baltoji gulbė, kuri ištraukė tave iš jūros. Esu dvasia žmogaus, kurį tu andai išpirkai iš kamino ir garbingai palaidojai. Ir tuo žodžiu staręs, dingo pradingo visiems iš akių. Tokia vokiečių pasaka. Paklausykim vokiečių lopšinės ir labana.
Schlaf, der Vater hüt die Schaf, die Mutter schüttelt's Bäumelein, da fällt herab ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf, schlaf, Kindlein, schlaf, am Himmel ziehen die Schaf, die Sternlein sind die Lämmerlein, der Mond, der ist das Schäferlein. Schlaf, Kindlein, schlaf.
Supa tėtis ir mama.
Pasaulio tautų pasakos ir lopšinės.
Supa tėtis ir mama. Ir katytė murkdama.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.